Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să ne putem reîntâlni pe calea undelor pentru a învăța împreună ce să facem ca să avem familii mai fericite. Am vorbit deseori în emisiunile noastre despre relația dintre cei doi soți, în mod direct, însă astăzi vă propun un subiect ce nu mai vizează direct relația partenerilor, ci relația părinți-copii. Și în special vom aborda astăzi relația părinți-adolescenți. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit!
Emisiunea noastră de astăzi nu este în direct, așa că nu veți putea folosi numărul de telefon pentru a intra în legătură telefonică cu noi, însă sper să fiți mai atenți la ceea ce vom discuta și să preluați din ideile pe care noi le transmitem și să le valorificați în viața dumneavoastră pe acelea care vi se potrivesc cel mai bine. Domnule pastor, în primul rând îndrăznesc să vă întreb ceva despre viața dumneavoastră. Aveți două fete adolescente. Cum vi se pare această perioadă? V-a luat pe nepregătite? A adus cu adevărat o criză în familia dumneavoastră sau e doar un mit acesta că părinții și adolescenții nu mai sunt pe aceeași lungime de undă?
Pentru familia mea sper să rămână un mit sau să fie un mit. În realitate însă, privind în jur, sunt și probleme serioase care izvorăsc din perioada aceasta a adolescenței. Sunt tineri care creează probleme serioase, crize în familiile lor, de aceea nu este un mit, vă spune.
Cred că cei care ne urmăresc acum, mă refer în mod special la părinți, au multe ofuri când este vorba de adolescenți. Din ce vă văd, sunteți optimist sau cel puțin încrezător că perioada pe care ați început-o acum, aceasta a adolescenței, se va sfârși cu bine. Ce anume vă face să credeți că nu veți avea probleme cu fetele dumneavoastră, adolescente?
Sper să nu avem probleme până vor ieși din această perioadă. Sunt optimist pentru că până acum, cel puțin, nu am avut probleme serioase. Fetele au 13 ani una și 15 cealaltă și sunt încrezător că dacă mergem în același ritm și păstrăm regulile relației noastre, va fi în regulă.
Dar, așa cum spuneam, sunteți un caz fericit, pentru că cei mai mulți părinți se plâng de această perioadă, o perioadă în care pur și simplu copiii lor sunt foarte schimbați. Chiar am citit, de fapt, mai de mult o anecdotă, mi s-a părut foarte sugestivă această ilustrație, o mamă care spunea, aș vrea ca pe la 10-11 ani să-mi închid copilul într-un dulap și să-l mai iau de acolo când o fi major, pentru că această perioadă care urmează știu că va fi una dificilă. Dar sperăm noi ca prin ceea ce vom discuta astăzi să le venim în ajutor părinților și să vedem și faptul că se poate trece cu bine peste această perioadă și că nu întotdeauna adolescența aduce probleme majore, așa cum ne-ați dat și dumneavoastră mai devreme exemplul. Care ar fi principalele caracteristici ale adolescenței?
Sunt foarte multe, pentru că fiecare adolescent este unic și atunci când specialiștii încearcă să identifice elemente comune, constată că sunt destul de multe elemente în funcție de familiile de proveniență, în funcție de personalitatea lor și așa mai departe. Însă, aș vrea să fac referire la câteva remarci ale specialiștilor. Unul dintre ei, domnul Pavelcu, spune despre adolescență că este o vârstă a furtunilor intense, a conflictelor și frământărilor, dar și o vârstă metafizică a sistemelor și teoriilor, este și vârsta adevăratei prietenii. Altul se exprimă și mai metaforic, făcând referire la anarhia mentală pe care tânărul o are în perioada aceasta. Da, sunt însă, cred că cele mai multe, în cele mai multe cazuri, aceste afirmații nu sunt neapărat reale.
Sau nu sunt atât de categorice.
Nu sunt atât de pregnante, dar vizibile, atât de pregnante. Adică sunt destui adolescenți care se poartă normal, nu ca niște adulți, nici ca niște copii, ca niște adolescenți, totuși echilibrați. Așa că nu trebuie să ne speriem ca părinți de adolescenți sau ca unii care ne pregătim de intrarea în adolescență alături de copiii noștri. Depinde acum și de ce am semănat până la adolescență în caracterul copilului, ce am oferit copilului nostru.
Dar cred că există totuși diferențe majore. Nu aș vrea să vorbim neapărat în termeni psihologici, dar există și anumite etape, iar această adolescență este treptată, să spunem așa, pentru că este o diferență între un copil de 13 ani și unul de 17 ani, de exemplu, deși toți sunt considerați adolescenți.
Da. Ei, majoritatea specialiștilor subdivizează adolescența în trei etape, cum ar fi între vârsta de 11 și 14 ani avem preadolescența, care este caracterizată prin întrepătrunderea și oscilația între conduitele infantile și cele mature. Familia, spre exemplu, sau ambianța, îl consideră pe adolescent când copil, când tânăr, cu responsabilități și așteptările sunt pe măsură.
Este o dualitate, chiar în modul în care părinții se raportează la acești copii.
Iar ambiguitatea aceasta îi creează adolescentului neliniște, anxietate, irascibilitate și chiar ostilitate. E vorba de reacții pe care părinții nu le agrează, dar de care trebuie să, sau pe care le pot preveni, fiind conștienți că trebuie să se otrească copilul sau individul din față. Este un copil sau este un tânăr adult? Să nu îi creăm și mai multă confuzie copilului prin atitudinile noastre. Fie ne raportăm la el ca la o persoană normală, nu ca la un copilaș care are nevoie de mămica și apoi peste un scurt timp să avem așteptări ca de la un tânăr adult cu responsabilități, matur, și care atunci când ne dezamăgește trebuie să fie chiar pedepsit sau să primească reproșurile noastre. Nu. Tânărul din fața noastră rămâne o ființă umană la care trebuie să ne raportăm cu echilibru. În mod constant să arătăm dragoste, nu să oscilăm de la dragostea de mămică grijulie la judecătorul plin de reproșuri. Da, dacă trecem de preadolescență, deci vârsta 11-14 ani, ajungem la adolescența propriu-zisă, pe care o întâlnim între 14 și 19 ani.
Ca o paranteză aici, aș vrea să spun că aceste cifre sunt orientative, pentru
absolut,
că fiecare copil are ritmul său de dezvoltare, absolut, și unul poate să treacă mai repede peste preadolescență și să intre într-o etapă propriu-zisă a adolescenței mai devreme. Alții pot avea o adolescență întârziată și după exact 20 de ani. Însă exact, și de aceea și margele pe care specialiștii le propun sunt destul de largi.
Da, aproximative. Însă avem aceste repere totuși, știm că pot fi aceste trei etape. Etapa despre care vorbim acum, adolescența, este marcată deja de diversificarea și precizarea aptitudinilor particulare și a gândirii abstracte. Ne putem da seama destul de repede că copilul nostru a crescut, se maturizează, se îmbogățesc cunoștințele, da. Ba chiar încă din adolescență se stabilesc cumva opțiunile profesionale, se conturează concepția despre lume și viață și evident atitudinea părinților trebuie să fie pe măsura dezvoltării, maturizării copilului.
Iar ieșirea din adolescență este și aceasta un proces.
Da.
Procesul în care copilul, adolescentul devine acum un adult tânăr. Practic ar fi ultima etapă
exact
a adolescenței.
După 19 ani, până pe la 25, cu aproximație, este acea perioadă caracterizată prin câștigarea independenței, într-o măsură mai mare, da, de către persoana respectivă, tânără. Tânărul capătă un statut nou din punct de vedere profesional și social, cu responsabilități, bineînțeles, mult mai mari decât în perioada precedentă.
Dacă am făcut această introducere mai lungă în care am vorbit puțin la nivel teoretic despre adolescență, haideți să intrăm și în aspectele foarte pragmatice. Din observațiile mele și din ceea ce am citit, putem spune despre adolescenți că le place să argumenteze, să forțeze limitele impuse, să experimenteze pe pielea lor viața, să spunem așa. Ce atitudine trebuie să aibă părinții față de aceste tentative continue de lărgire a limitelor? Cât de fermi ar trebui să fie? Și ce ar însemna această libertate în cazul în care părinții nu ar interveni?
Da. În primul rând, întotdeauna părintele trebuie să fie plin de dragoste, de acceptare. Adolescentul să simtă că este iubit. Și atunci când tata sau mama trebuie să vorbească de anumite limite, mă, ai cam sărit calul, trebuie să faci ceva, nu se poate să continui și așa mai departe, tânărul trebuie să simtă iubirea, grija aceea îmbibată de dragoste. Da, în același timp, părintele trebuie să fie conștient că nu mai are de-a face cu un bebeluș, cu un copilaș căruia trebuie să-i spună tot timpul ce să facă și ce să nu facă. Trebuie să lase pe tânăr să mai și experimenteze pe pielea lui consecințele propriilor decizii, alegeri. Din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte atenți. Nu trebuie să-i lăsăm să se ardă cu adevărat, spre exemplu, consumând droguri. Da? Acolo trebuie să fim foarte fermi. Bineînțeles că e nevoie de dialog, de informare, de prevenirea, intrării copilului, tânărului în cercuri dintre acestea dubioase. Deci aici fermitatea, evident, trebuie să fie absolută.
Însă, ca o paranteză, cunosc pe cineva care are două principii de viață foarte categorice, așa când este vorba de educarea copiilor. Persoana aceasta spune că este permisiv cu copilul său atât timp cât acesta din urmă nu își face un rău ireversibil.
Exact.
Iar da. În ceea ce privește exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, știu dacă vorbim de adicții care pot apărea în adolescență, consumul de tutun, chiar de alcool sau cazuri extreme, droguri, în cazul lor este clar că nu mai vorbim de niște efecte reversibile, ci sunt efecte pe care copilul acela le va duce cu el în întreaga sa existență. Și atunci fermitatea este chiar de dorit. De cele mai multe ori, adolescentul are o replică pentru părintele său. Nu ai încredere în mine, de ce îmi impui atâtea reguli? Ce ar fi de spus aici?
E clar că e perioada când tânărul descoperă că poate lua decizii, că poate să se asemene cu adultul, cu adulții și în condițiile acestea vrea să facă el legea. De aceea părinții trebuie să fie foarte atenți cu regulile care sunt necesare, dar două lucruri ar trebui spuse. În primul rând, regulile trebuie stabilite împreună cu tânărul sau cu adolescenții din familie. Nu trebuie să fie o creație a părinților. Băi, în casa asta, astea sunt regulile. Dacă vrei să rămâi cu noi, te supui. Dacă nu...
Sau da. Cât ești în casa mea, respecti regulile. Când o-i pleca, faci ce vrei tu.
Exact. Asta creează frustrare și mânie în inima tânărului. De aceea, regula trebuie să fie o creație a familiei sau un rezultat al dialogului, al negocierii chiar dintre părinte și adolescent. Plecând de la problema care cere existența unei reguli, da, ca să nu mai pentru desființarea problemei sau evitarea, prevenirea anumitor probleme, e nevoie de niște reguli. Și discuția prietenească între părinte și tânăr foarte ușor, natural, poate conduce la stabilirea unei reguli. Și dacă regula este chiar propusă de tânăr, câștigul este maxim. Niciodată nu o să fie împotriva acelei reguli, ba chiar pentru că el a formulat-o, el a contribuit la formularea ei, o va respecta. O va respecta.
Oricum, ca părinți, trebuie să fim conștienți că până la un anumit nivel putem coborî standardele sau mai putem negocia la reguli. Știu eu, de exemplu, curățenia în cameră sau să nu mănânce decât în bucătărie. Acestea sunt niște reguli negociabile, dar revin la ideea pe care am spus-o mai devreme. Atunci când este vorba de lucruri importante, de principii, de viață, atunci regulile trebuie să fie stabilite și întotdeauna respectate. Mă refer la adicție, așa cum am spus mai devreme, evitarea consumării unor produse nocive sau implicarea în anumite relații care ar putea avea un efect nefavorabil asupra tânărului, asupra copilului.
Aș mai puncta un aspect. Regulile nu trebuie să fie multe. Cu cât sunt mai multe reguli, cu atât casa respectivă se transformă așa într-un internat sau într-o închisoare chiar. Unele dintre reguli trebuie să fie nescrise.
Dați-ne exemplu de niște reguli.
Da. Spre exemplu, dacă în familie încă din copilăria adolescentului s-a pus accent în mod, pozitiv pe curățenie, da? Să fie ordine și dialogul dintre părinte și copil a fost unul constructiv încă din primii ani, da? Atunci nu mai e nevoie de regulă. Băi, în camera ta trebuie să fie curat. E regulă în casa asta. Dacă vrei să mai dormi în casa asta, întotdeauna lași curat în urma ta. Nu, deci copilul trebuie să aibă niște deprinderi încă de mic. Dacă părinții au fost dezordonați sau l-au lăsat să fie dezordonat și mama tot timpul a făcut curat după el, încă de mic, de când era mic tânărul respectiv, degeaba îi va cere acum să fie ordonat. Îi va fi greu, este o deprindere care cere timp. Iar regula acum trebuie să fie formulată doar după ce părintele i-a oferit exemple, eventual a făcut curat împreună cu el. Uite, hai să facem împreună puțină ordine, că vreau să îți fac o surpriză, spre exemplu, și am nevoie de ceva ordine, că nu mă pot manifesta. Ei, faci împreună cu el, vorbești despre cât de fain este să fie fiecare lucru la locul lui. Da, deci nu te grăbești să stabilești o regulă, ci te grăbești să-i transmiți un model și să-i arăți cât de frumoasă e curățenia sau cât de frumoasă este, sau cât de gustoasă este o hrană sănătoasă, spre exemplu. Poate fi o altă regulă. Măi, în casă la noi nu vor fi pe masă produsele următoare. Da? Poate fi o regulă impusă tânărului sau încă din copilărie copilul să-și formeze obiceiuri alimentare sănătoase, astfel încât nici prin minte să nu-i treacă să aducă alimente nesănătoase sau chiar periculoase în casă.
Și o altă dimensiune a acestor reguli, dacă ar fi să vorbim de relații, poate de petrecerea timpului liber, dați-ne și în aceste cazuri câteva exemple de reguli.
Da. Păi, înainte de a stabili o regulă, spre exemplu, cu privire la timpul revenirii acasă, da? Te duci să te plimbi cu prietenii. Aș vorbi despre cât de frumos este să ai prieteni. Ce fain de tine, mi-ar fi plăcut și mie să fiu ca tine, adolescent. Tata sau mama, da? Părintele se identifică cumva cu tânărul și vorbește despre ce urmează. Vei avea o plimbare plăcută în parc cu prietenii, va fi fain, știu că timpul o să treacă foarte repede, atât de repede încât te vei trezi că se face 8 și ai vrea să mai stai multe ore. Așa că să știi încă de pe acum, cum ajungi la întâlnire, bucură-te din plin, stați de vorbă, jucați-vă, faceți ce aveți voi de făcut, pentru că va trece timpul repede și te aștept la ora de acasă. Dar e de vreme, nu știu. Și ajungem astfel, iată, am făcut o introducere pozitivă pentru stabilirea unei reguli. Cum? N-ar fi potrivit la 8? Păi de la 5 la 8 sunt 3 ore. Știu că nu o să te saturi, dar mai las și pentru mine. Și începe dialogul. Da, tati, lasă că eu mi-am făcut temele sau aș vrea să stau până la 9 sau dacă băieții vor să mai stăm, cum să plec eu la 8? Da. Și în discuția aceasta se ajunge ușor la a stabili împreună care e ora cea mai potrivită de întoarcere. Ei, deci dacă constați că la 8 e prea devreme și că te-ai simțit rău să pleci chiar atunci, să nu râdă băieții de tine că te întorci ca o fetiță de vreme acasă, le spui, băieți, ce repede au trecut orele, dar hai că mai stau, că mă simt bine cu voi, mai stau încă 30 de minute. Da? Adică îi propui soluții la problema reală a lui, care poate fi una de raportare la prieteni. Adică, vor râde prietenii la mine dacă spun, mi-a zis tata la 8 să fiu acasă. Dacă spune, băi, tânărul, dacă spune, băieți, vreau la peste o jumătate de oră să plec, Așa că hai să ne bucurăm. Și dacă a trecut jumătatea de oră și încă trebuie să mai stai, îi poate spune tata, ia să vedem cum ai putea să abordezi problema. Da, adică cumva tata se pune în, sau mama, părintele se pune în locul tânărului și îl ajută în lumea lui. Intră în lumea lui.
Da, sunteți un părinte cu o viziune foarte bună, să zic așa, și cred că tocmai de aceea aveți și adolescente care nu vă creează probleme. Cred că ar fi bine dacă mulți părinți ar urma acest model, pentru că de cele mai multe ori noi îi acuzăm doar pe tineri, dar nu întoarcem privirea și către părinți care nu știu să se comporte, practic, cu un adolescent. Există și extrema cealaltă, părinți care le cumpără la modul fizic promisiunile adolescenților. Dacă ești cu minte, dacă înveți, dacă așa te conformezi regulilor noastre, primești un telefon scump, știu eu, poate chiar o mașină dacă este puțin mai mare, primești o excursie unde îți dorești sau libertatea de a face ceea ce îți dorești. Cum vedeți această manieră de a te raporta la adolescent?
Da, cred că trebuie echilibru. Nu trebuie să facem jocul societății. Trebuie să ținem cont de dorințele și așteptările copilului sau tânărului, adolescentului, da, care poate își dorește un telefon mai scump, poate chiar și o mașină. Însă, discutând cu el, în ocazii diferite, putem face o analiză a societății în care el trăiește, a lumii noastre. Și în momentul în care tânărul este ajutat să descopere modul în care societatea tinde să ne manipuleze, forțându-ne să cumpărăm lucruri scumpe și cât mai multe și cât mai des, când tânărul devine conștient că e o păcăleală, atunci nu va mai avea astfel de așteptări sau vor fi mult, mult reduse. Copilul trebuie să fie învățat și să gândească și în același timp să îi acordăm încredere, să arătăm că noi apreciem modul de gândire și mai ales mintea lui deschisă, da, deschiderea la nou. În același timp să-l încurajăm să fie puternic în societate, să nu fie dus de nas de orice reclamă, de orice grup, da, sau de comportamentele unor adolescenți încă puțin maturizați, da, care n-au alte valori, n-au valori interne, ci doar externe, da? Valori materiale. Vin cu un telefon scump, vin cu, eu știu, bijuterii sau cu haine scumpe și așa mai departe. Deci tânărul trebuie să rămână totuși într-un dialog, sau părintele să rămână într-un dialog cu adolescentul, ajutându-l să vadă realitatea, o realitate pe care grupul lui o ascunde sau nu facilitează observarea ei.
Aș adăuga eu la ceea ce spuneți dumneavoastră acum, faptul că atunci când se încearcă cumpărarea, să zicem, bunăvoinței copilului prin oferirea de obiecte mai scumpe sau prin oferirea unor facilități, părintele nu face altceva decât să-l învețe faptul că lucrurile acestea se obțin ușor.
Da.
Și în niciun caz în viață nu primești o recompensă atât de promptă în urma ceea ce faci. Poate pentru în viața de după adolescență este nevoie să muncești o lună sau două sau chiar mai multe să-ți permiți un telefon pe care părintele ți-l poate oferi acum foarte ușor doar pentru că ai luat o notă bună, să zicem, sau ai obținut o medie de trecere la un examen pe care până la urmă l-ai făcut spre binele tău. Nu i-ai făcut un serviciu părintelui că exact. Tu ai luat notă mare la bacalaureat și atunci părintele te va recompensa cu un produs pe care în alte condiții tu ar trebui să-l obții muncind câteva luni bune. Cum vedeți și această realitate?
Da. Câștigurile facile sunt așteptate în societatea noastră de foarte mulți. De aceea probabil se joacă și la loto, pentru că au fost învățați să obțină repede ceea ce în mod normal se obține într-un timp mai îndelungat și cu eforturi. Părintele trebuie să fie foarte atent cu cadourile sau cu aceste false motivații. Nu-l motivezi pe copil să fie mai bun făcând excese, cheltuind mulți bani pentru un cadou. Așa cum spuneați, trebuie să îl motivăm să studieze, să învețe, să își însușească cât mai bine informațiile necesare la școală. Dar în momentul în care eu îi promit un cadou pentru asta și este unul scump, îi spun practic, uite, tu îmi faci un serviciu și eu te plătesc. Dacă tu înveți bine la română sau la geografie și ei 10 sau la toate materiile ei note mari, te răsplătesc. Dar stai puțin, dacă tânărul nu are o motivație interioară, măi, învăț pentru că am nevoie de informații sau îmi plac aceste materii. Aici cred că ar trebui părintele să umble dacă vrea să obține rezultate cele mai bune, să-l facă pe copil să se îndrăgostească de materiile respective.
Sau chiar dacă nu se
petreacă timp cu el.
Chiar dacă nu se îndrăgostește de toate materiile, măcar să fie conștient de faptul că are nevoie de bună parte din acele informații, că nota pe care o va obține la un anumit examen poate fi decisivă în viitorul său profesional și atunci poate chiar din exemplele din viața celor din jur, chiar pozitive, chiar negative, copilul se poate automotiva
exact.
În acest
Recompensele
sens.
De sunt binevenite să nu fie însă exagerate, pentru că îl deformăm pe copil.
Am vorbit de cazurile în care părinții au un statut social care le permite să facă astfel de cadouri. Însă în cazul opus, în care părinții nu au un statut social sau o situație financiară foarte bună, există și riscul ca adolescenții să se simtă chiar stânjeniți de părinții lor, de nivelul lor material, de casa în care locuiesc, dacă vorbim de aspectele materiale, dacă vorbim de alte moduri în care sau alte motive pentru care copiii se pot simți stânjeniți față de colegii lor în ceea ce îi privește pe părinți, poate ne referim la comportamentul afectiv exagerat, protector al părinților față de copil sau modul în care părinții se îmbracă sau, de ce nu, credința pe care părinții o au. Ce e de făcut în acest caz? Cum ar trebui părinții să răspundă acestor situații în care simt că copiilor sunt rușinați de ei?
Da, să țină cont de acest aspect foarte important. Imaginea de sine se dezvoltă acum, se formează la tânăr și părintele trebuie să contribuie la formarea unei imagini de sine cât mai sănătoase. Dacă copilul se rușinează de, mă rog, un anumit mod de a fi, comportament al părintelui, da? Părintele evident trebuie să evite acel comportament. Dacă se rușinează de statutul social sau de statutul material, da? Atunci, evident, sau în toate cazurile, părintele trebuie să vorbească cu copilul, dar nu când criza apare, ci înainte de ea. Despre starea lor materială, condiția lor materială, despre cauzele care au condus la această stare, despre soluțiile posibile, astfel încât, prin acest dialog, părintele să îl ajute pe tânăr să se identifice cu familia lui. Adică să țină la familia lui. Măi, uite, noi avem doar mașina aceasta, dar tu știi cum am cumpărat-o? Uite, am muncit atâția ani și mama ta a făcut sacrificiile următoare și când intri în poveștile vieții și îți împărtășești experiența de viață ca și părinte și arăți greutățile cu care ai ajuns la nivelul la care te afli, copilul înțelege că ai făcut mult, ai făcut sacrificii. Și pentru asta trebuie să fii apreciat, să fie recunoscător tânărul. Acum putem vorbi și despre familii care au primit așa, ca o moștenire, bogăție sau un statut social chiar. Din acest punct de vedere, tânărul trebuie încurajat să își clădească un statut el însuși. Nu să se laude cu ce are tata și mama, ce au părinții, și nici să se rușineze de ce au, dacă e cazul să se rușineze în anumite situații, ci să vorbească despre ce va face el, ce face acum, pentru ca în viitor să-și depășească condiția.
E timpul să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Mai sunt și alte aspecte despre care mi-am propus să vorbim astăzi. Voi spune doar câteva din ideile pe care le vom dezbate după momentele muzicale. Ce ar trebui să facă adolescentul cu timpul liber? Dacă se angajează undeva, ce ar trebui să facă cu banii? Despre practicarea unor sporturi, aș vrea să mai vorbim, și nu în cele din urmă despre prietenii și despre modul în care prieteniile îi influențează pe adolescenți și cât de îngrijorați ar trebui să fie părinții în cazul în care văd relații nepotrivite la adolescenții lor. Haideți acum să ascultăm o melodie și apoi vom reveni. Revenit la emisiunea Pași în 2, vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Tiberius Georgescu și vorbim în special pentru părinții de adolescenți. Nu vrem neapărat să le dăm sfaturi, dar vrem să îi conștientizăm de această realitate pe care o trăiesc cu bune și rele și să îi ajutăm într-un fel sau altul să treacă mai ușor prin această perioadă împreună cu copiilor. Spuneam înainte de pauză că vom aborda și alte subiecte și voi începe cu acesta. Ce să facă adolescentul cu timpul liber? Este bine să muncească? Ce să facă cu banii? Cum ar trebui părintele să se raporteze la dorința copilului de a munci în adolescență, de exemplu?
E bine dacă are timp liber. Și dacă este și bine folosit, e ferice și de adolescent și de familia din care vine. E bine să muncească. E bine să fie încurajat să devină independent, să se bucure de ceea ce face. Vorbesc din și din propria mea experiență. Mi-a plăcut să mă implic în diverse activități de dragul efectului foarte plăcut al realizării respective asupra stării mele de bine. Am crescut într-o zonă foarte frumoasă, la țară, unde încep dealurile și pădurile de stejar și din acest punct de vedere, activitățile fizice, munca în gospodărie, când mergeam să ne pregătim pentru iarnă și trebuia să tăiem lemne. Și, păi era o plăcere pentru mine, mai ales ca tânăr, ca băiat care vrea să-și formeze și mușchi. Și, da. Însă mă pot referi și la vacanțele în timpul cărora mergeam la diverse activități. Era în timpul comunismului și mergeam la cules de mere, de prune, de fructe diverse, la diverse ferme și adunam și eu acolo câțiva
Aceasta
bănuți.
Este o abordare echilibrată, dar sunt și adolescenți care sunt gata să renunțe la studii pentru a intra în viață pe cont propriu, să muncească mai devreme pentru a fi independenți și poate chiar cu această motivație interioară de a scăpa de părinți.
Da. Ei, le-aș spune că timpul pentru formare, formarea lor ca indivizi și ca profesioniști, este acum în mod special. De ceea ce fac în perioada aceasta a liceului, a adolescenței, depind anii următori sau starea de bine pe zeci de ani. Dacă eu în adolescență, în loc să învăț, în loc să investesc în dezvoltarea personală, mă duc să mă angajez ca să câștig și eu un ban, da, să am de țigări sau, mă rog, să fac și eu cadouri iubitei, atunci am pierdut o perioadă esențială, vitală din viață. Și mă voi trezi apoi că următorii 10 de ani, da, voi fi tot un angajat cu un venit mic, care va avea mărunțiș de dus acasă la copii și astfel nefericire, da? Pentru că vor fi întotdeauna insuficienți. În adolescență munca este binevenită, dar este timpul pentru formarea personală. Asta înseamnă carte sau tot ceea ce consideră familia, tânărul respectiv că trebuie să facă pentru a fi un profesionist într-un domeniu sau altul.
Cred că acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru părinți, pentru că de cele mai multe ori în mediul rural se întâmplă ca părinții să fie cei care îi descurajează pe copii în ceea ce privește educația și să se bucure că adolescentul din casa lor este mână de lucru în curte, la câmp și atunci să nu pună așa de mare accent pe școală.
Trebuie să fie totuși un echilibru. Chiar dacă tânărul se pregătește sau și-ar dori să devină un informatician și pentru asta trebuie să stea mai mult în fața computerului, are nevoie și de mișcare, de exercițiu și de alte experiențe formatoare. De aceea e bine să încurajăm să și muncească. Da, pe perioade scurte, în timpul vacanțelor sau în timpul școlii, în activități sporadice, da, să-i luăm cu noi dacă se poate pentru ca și ei să pună mâna. Dacă tata sau dacă se locuiește la casă, să pună și mâna și pe un ciocan și pe coasă sau pe mașina de tuns iarba, deci să nu, el trebuie să învețe, trebuie să devină un mare informatician și lasă acolo să se cocoșeze în fața computerului. Trebuie un echilibru. De asemenea, oricât de multă treabă ar fi într-o gospodărie, este nevoie ca părintele să încurajeze pe tânăr să pune deoparte un timp suficient pentru dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea intelectuală, pentru că un bun profesionist are în spate și informație, are în spate ani de studiu. Și pentru că tata, pentru că mama, aceștia își doresc să aibă un tânăr cu succes în viață, trebuie să păstreze echilibru între solicitarea de a se implica în treburile casnice și timpul pentru studiu.
Am vorbit acum poate pentru cei care locuiesc în mediul rural și practic munca ar fi egală și cu sportul, cu mișcarea. Să ne referim acum în mod special pentru cei care sunt în orașe. Se știe că practicarea unui sport dezvoltă perseverența, spiritul de competiție, corectitudinea, capacitatea de a funcționa într-o echipă și altele. În cazul unui adolescent mai neîndemânatic sau fără tragere de inimă pentru sport, ce ar trebui să facă părinții pentru a-l încuraja în acest sens?
Da. E vorba de un stil de viață echilibrat și sănătos. Părintele trebuie să ia toate măsurile ca tânărul din familia lui să fie sănătos. Fără sănătate nu va putea fi un bun profesionist, nu va putea fi un părinte bun. De aceea, stilul de viață promovat în familie este foarte important, iar mișcarea e un element esențial, vital. alimentația și mișcarea sunt, din punctul meu de vedere, pe primele locuri ca importanță. Odihna, de aceea, indiferent cât de dispus sau predispus ar fi tânărul către mișcare, părinții trebuie să se asigure că face tânărul suficientă mișcare pentru ca mușchii lui să îi susțină întreaga ființă și mai ales să-i dea o stare de bine.
Poate chiar ca o completare la ceea ce spuneți, dacă adolescentul nu are înclinații spre un anumit sport de echipă, de exemplu, părintele îl poate încuraja pe tânăr practicând împreună cu el un sport. Îl poate lua pur și simplu la alergat. Chiar dacă nu este într-un mediu competitiv, tatăl și fiul pot merge să joace un tenis împreună, de exemplu. Sau pot merge ca familie la înot. Și atunci, chiar dacă tânărul nu face sport împreună cu alți tineri de vârsta lui, chiar în familie, acest timp în care se practică mișcarea fizică ar putea fi un timp benefic pentru toți membrii familiei, nu doar pentru partea fizică, exact, dar și pentru a relaționa și pentru a comunica mai bine.
Da, este o investiție excepțională. În primul rând, timpul acordat tânărului este o valoare, este în același timp o nevoie. Tânărul să vadă că e important pentru mama, pentru tata, nu doar ca destinatar al regulilor și predicilor părinților, ci ca și partener. Îl iei pe tânăr sau pe tânără, hai să mergem la o plimbare sau hai să alergăm puțin. Tinerii au nevoie de modele. Dacă sportul nu este prea agreat, se poate apela la tot felul de cazuri de oameni care și-au depășit limitele prin sport. Și în momentul în care stai de vorbă, îi povestești tânărului despre uite ce a făcut cu tare, cu Tărescu și ce schimbări semnificative și valoroase au survenit în viața lui, îl provoci să încerce și el. Dar foarte, foarte important este să petreci timpul cu tânărul dacă îți permite. Dacă nu îți permite însă să ieși cu el în parc, că nu mai este mic, da, și asta e o problemă, trebuie să ținem cont, atunci să-l încurajăm să facă sport în echipă, să se orienteze către prieteni care iubesc mișcarea. Pentru că fără mișcare, boala sigur se instalează și organismul este destul de slab și nepregătit în fața multor provocări, da? Virus, bacterii și multe alte boli.
Oricum, da, în ziua de astăzi, tinerii preferă, poate, și mișcarea, dar preferă mai mult mișcarea degetelor la computer sau la telefonul mobil. Timpul nostru ne zorește și nu aș vrea să nu abordăm și ultima idee pe care mi-am propus-o pentru astăzi. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. E valabil și pentru prietenii adolescentului? Sau cum ar trebui să relaționeze părintele cu prietenii copilului său? Să fie prietenos sau să fie distant?
Ei, să țină cont de tipul de relație pe care tânărul, copilul sau adolescentul o are cu grupul. Dacă el se simte bine în grupul respectiv, dacă ei sunt prietenii lui, evident și pentru părinți, într-un fel sau altul, trebuie să fie prietenii lor, să devină prietenii lor, dacă sunt evident de calitate. Însă sunt destule cazuri în care părinții spun, păi ăștia sunt prieteni, termină odată cu ei. Dar în condițiile în care prietenii sunt acceptabili, atunci tata, mama trebuie să aibă respect față de prietenii lui, ai tânărului, să aprecieze ce se poate aprecia și de ce nu, uneori să se simtă bine devenind și ei adolescenți, părinții, să se poarte efectiv ca niște adolescenți, astfel încât să fie acceptați uneori în grupul lor. Deci părinții nu trebuie să-i pună pe copii, pe adolescenți, în ipostaze neplăcute în care să ajungă să se rușineze cu tata și cu mama, să se facă de râs în fața grupului.
Deci, pentru că astfel de situații pot duce la îndepărtarea copilului de părinte și copilul poate ajunge la o extremă foarte periculoasă, aceea de a-i ascunde părintelui și cu cine își petrece timpul și ce face în acel timp și ce preocupări are. Exact. Și atunci când tu ca părinte nu mai ești informat, deja este foarte grav. Mai degrabă Este bine, zic eu acum, ca mamă care încă nu am copii adolescenți, să știi tot ce fac copiii tăi, chiar dacă nu sunt cele mai bune lucruri pe care le fac și nu sunt întotdeauna lucrurile pe care le-ai dori din partea lor, dar mai bine să știi ce fac decât să ajungi în situația în care copilul să-ți ascundă anumite lucruri, fie de teamă, fie de rușine, fie pur și simplu pentru că nu are încredere în tine.
Exact.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să concluzionăm pe un ton optimist. Adolescentul, până spre maturitate, dar și noi, adulții, facem greșeli repetate, uneori aceleași greșeli. Și de cele mai multe ori, adolescenții își dezamăgesc părinții. Cum să ne pregătim ca părinți? Să fim gata să facem față în mod realist și constructiv unor eșecuri?
Trebuie să le acceptăm mental încă de pe acum, gândindu-ne că, deși noi suntem adulți, facem greșeli, uneori și prostii, da? Să fim conștienți că acest copilaș pe care îl avem în față, când va deveni adolescent, o să ne aducă și vești mai puțin bune. Trebuie să învățăm încă de pe acum să îi iubim necondiționat pe copilaș și tinerilor, adolescenți, să le transmitem aceasta constant. Te iubesc necondiționat. Și când greșești, te iubesc. Nu te iubesc ca să greșești, dar te iubesc și când ai greșit. Pregătirea părintelui pentru adolescența copiilor este foarte importantă. Și pregătirea pentru adolescență, din acest punct de vedere, începe încă de la naștere. Climatul din familie, tipul de dialog practicat, obiceiurile familiei sunt foarte importante, ajută pe tânărul adolescent să-și formeze o imagine de sine cât mai sănătoasă, cât mai echilibrată. Dacă părinții au pus accent, spre exemplu, pe un stil de viață sănătos, ei, copilul când ajunge la adolescență deja are multe informații, în comparație cu poate prietenii lui, despre ce înseamnă să fii sănătos. Cât de important este să ai un stil de viață sănătos, cât de importantă este alimentația sau mișcarea sau odihna, cum spuneam mai devreme.
Oricum, da. Aș completa în concluzia emisiunii noastre de astăzi. Părinții ar trebui să privească adolescența ca ultima lor șansă de a le mai transmite ceva copiilor lor, pentru că, practic, după această perioadă, copilul se desprinde de tot, de familie. Și dacă poate atunci când copilul a fost mic, ai neglijat unele lucruri, cred că în adolescență se mai poate recupera totuși ceva și este ultima șansă pe care o ai ca părinte să-ți lași amprenta într-un mod pozitiv în viața copilului tău, care în curând devine un adult, la fel ca tine.
Este o vârstă de aur, adolescența, și într-adevăr ocazia de aur pentru părinte să reverse dragoste și mai ales încredere, însoțită evident de valori, de valorile trăite de către părinte. Părintele trebuie să fie un model pentru adolescent, nu doar un sfătuitor, nici pe departe un predicator, ci un model. Să-i arate tânărului prin ceea ce face în fiecare zi, prin ceea ce este părintele, că fericirea e posibilă, că fericirea este strâns legată și de sănătate și de modul în care comunicăm cu cei din familie, de respectul pe care îl acordăm celor de pe lângă noi. Când tata este fericit, mama este fericită, când este armonie în familie, practic se transmite adolescentului că
viața este frumoasă,
viața e frumoasă
și merită,
și că merită păstrate valorile acelei familii. De ce să dai cu piciorul la ceva atât de bun? N-ai niciun motiv.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Am încercat pe parcursul acestei emisiuni să vă transmitem câteva idei, sperăm noi utile, despre cum să ne comportăm, cum să ne raportăm la copilul nostru adolescent. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!